Podcast Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jai Ho.
Hello! So magandang araw sa lahat ng mga kapamilya natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan na naman fresh, bagong-bagong episode ng Hotspot One-on-One Exclusive for today's episode. Fresh from Tate. O, yan pare, diba? From Estados Unidos, minahal natin siya tuwing pananghalian sa kanyang mahusay na hosting sa Wawa We Before pa. Years, parang isang dekada na halos, no? Oo. At ngayon, siya ay nagbabalik para sa Love You With An Accent na isa sa mga entry ni Coco Martin at Jody Santa Maria sa Metro Manila Film Fest. Ang nag-iisang baba ng bayan, Sheena Craft.
Hello, Jayo! Hello! Magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng iyong mga viewers, di ba? Yeah. Kung saan man kayo naroon, bahala na kayo mag-adjust.
Diba? Sa mga kapamilya natin. Pero it's nice to see you in flesh kasi lagi kitang napapanood.
Saan ba? Hindi,
sa mga online videos mo lang, lalo na nung nasa ibang bansa ka na.
Watch kayo mga parang replay, feeling ko nung star scene mo. Kasi
correct.
Dahil isin mo.
Correct.
Yung mga jeepney, churro, jeepney TV,
tsaka yung mga movies sa Cinema One. And syempre, nung pumutok din yung Kumu, isa ka rin sa mga inaabangan doon ng mga Kumunizens dahil nagsistream ka din talaga. Pero mamaya, pag-uusap.
At isa ka rin sa inaabangan kong mag-guess sa akin, no? Pero napaka-busy po talaga ni Jayo. Iba na rin talaga.
Hindi na pagbigay. Nakamigay. Kasi nga, umaga sa'yo, gabi dito. Yes, may mga nagtatanong yan. Ganyan ang mga natin-sets natin. Ikaw ay nagsimula sa showbiz noong taong
2004. Mga, kasi ang talagang unang-unang exposure, I think yung ano, kampanera ko ba?
Ay, ni Kakay.
O, direct when de Ramas, kami ni Kakay magkatandem niya. Tapos, eh, pero syempre, bago talaga nagkaroon ng ganung moment, nag-start na talaga ako sa comedy bar. Guesting sa mga TV show, tapos nagkaroon ng, yun nga, yung kamanera ko ba, tapos na-discover ni Willie, kaya nakapasok sa
pag-a-a. Ang taray. Pero before that, bago ka pumasok sa showbiz, si Sheena ay isang...
Mangga.
Hinog? O, hinog ba siya?
O, siyempre, dumakaroon ako pag-ahinog ko ng bulok agad.
O, diba hilaw? Diba hinog or hilaw?
Hindi kasi ano, nung time na yun, nag-aaral ako eh. So, siya ko nung time na yung mga parang bago pumasok ng showbiz, nag-aaral ako na sa college ako, pero parang hindi ko alam, parang feeling ko tawag na yata ng dugo mo kasi yung father ko before artista din, pero like way back mga kapanahunan ng Dolphy, mga ganong peg, so hindi ko alam, basta parang dumating sa time ng buhay ko na sabi, pero parang gusto kong pumasok ng hindi naman artista agad, yung gusto ko mag-show shows mga comedy bar, mga ganon kasi mga kanta-kanta ganyan, so nagkaroon ako ng connection na papasok doon. Siyempre, pag nag-start ka sa mga small comedy bar, ang biro-biro namin, no? Nagsisimula ka sa mga show-showing bar. Ganun, parang chikahan ng mga bakla lang na ganun. Pero parang, I'm so fortunate na nakapasok ako sa Punchline Laughline. Yun yung mga during that time is yung mga high-end comedy bar. So, kasama mo sila Vice Ganda, Ethel Duba, Anton Diva, yan. Sila kita ang mga kabatch ko ng mga time na yun. So, noon ako nakapasok ako doon, may dire-direction na. So, parang nakakuha naman. Ang ending, hindi ko natapos yung school. Sa Marysal Technological University. Parang RTO. 1 year na lang ang kulang, pero hindi ko na ipaghagman. Pero ako nagsiset.
Kasi busy ka na sa showbiz career.
Kasi sino ba naman ang RTO? Everyday nagsiset ka. Ayok mo naman, di ba? Kumbaga palung-paluri naman ang mga...
Tipash!
Oo, everyday may churro, tapos tipanga, ganyan-ganyan. So, racket here and there. So, parang hindi mo rin ipaano. Eh, parang pagsisiset na hindi ko natapos, wala akong ganun sa buhay ko.
Totoo. Yeah. Pero that time, Chef, naabot mo yung peak of your career. Nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng regular show na Monday to Friday, tapos may telesere ka pa, sunod-sunod yung mga pelikula mo.
Speaking of pelikula, actually, nung bago ko nag-migrate sa States, ang last movie ko is MMFF with Judah. Yung kasal-kasali-kasalo 2006, tapos nagkaroon niya ng sequel, sakal-sakali. So yun yung huling-huli kong ginawa na nag, hindi na ako nakatay ng float kasi yun yung flight ko papuntang US, diba? Ang arte ko.
Hindi ka madalas showbiz, yun na nga, everyday nasa Wawawi ka, meron kang teleserye, meron kang pelikula. Paano nabago yung life mo from simpleng tao na mas marami nang nakakakilala sa'yo?
Eh, syempre masaya yung buhay during that time na parang nabibili mo lang ng gusto mo. Kasi hindi naman, although hindi ko naman na-feel before nung bata ako na parang wala.
Na-depriving?
No, hindi, kasi only child lang naman ako. So parang, kumbaga, parang hindi naman din nakukuha lahat ng, hindi mo lang pwede sabihin lang, ano man tawag doon yun, kung marat ng gusto mo, hindi ka naman.
No, born with a silver spoon.
Hindi, ten. So, pero yung tama lang, pero kumbaga, hindi naman ako yung, wala ako nito, magmumula eh. So, during that time na nakaka-work na ako, nakukuha ko lahat yung gusto ko, nabibili ko lahat ng gusto ko. Yung freedom ba, kasi independent na ako, nasisimula ka lang. Kaya nung nag-migrate ako sa US, doesn't really matter kung anong work ang pinasok, rakitera talaga ako sa US. Mm-hmm. So, parang nakatulong din yun, na parang nagsimula ka sa maliit paakyat. Diba? Ganun yung mas maganda kaysa naman nagsimula ka doon tapos ang ka tapos biglang ending hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo kung wala nang ganap yun. Mga.
Lakda. Ano ba? Binili mo sa unang sweneldo mo?
Dito? Oh, sa Pilipinas. Sabi, hindi ko na alam. Parang hindi ko masyado wala. Siguro sabihin na natin yung pinaka-major na binili, sasakyan. Kasi yun naman ang parang
kailangan
mo. Oo, tama. Sasakyan. Una pang sasakyan na binili ko is yung used pang sasakyan na tinitiri kami kasama ko sila Aileen. Diba? Pag dumarap ako, magtirik-tirik ang pangalan niya Carlota. Sabi ko, oh my God, bibili naman ako ng maayos-ayos. So medyo nung umokay na yung kita regularly, nakabili din naman ako ng bagong sasakyan. So yun, pero lahat ng yun biglang naiwan din nung nag-migrate ako kasi wala namang mag-maintain. So parang inano ko rin lahat.
Dispose
ko rin lahat kasi parang extra expense lang sa akin. Eh parang feeling ko during that hindi naman ako babalik. Yung ganong pegat, kung babalik man ako, not anytime soon, di ba? So, nilag-go ko na lang lahat ng mga yun.
Hindi ba mahirap? Kasi di ba parang yan ang isa sa pressure sa mga artista na once you already reach the peak of your career, parang ang hirap para sa'yo na bumaba. Parang ang hirap para sa'yo na pag wala kang trabaho ginagawa, pag wala kang project na pinapasukan na daily, na nakasanayan mo, parang kang madidepress.
Alam mo, feeling ko pag dito nangyari, kunyaring dito ka walang ginagawa, kaya dito okay ka, tapos bilang wala ka na. Baka kasi meron tayong mentality dito na parang hindi na ako pwede magtrabaho ng ibang churrot kasi nakakaya, baka makita nila ganito. Hindi, artista ka, ganyan kayo. Dito eh. Pero sa US, parang ganyan. So parang nung pumunta kang first work ko, Sephora, makeup artist. Diba, kailangan mag-ganyan. Diba, alam mo, tsura. Payat-payatan kasi ako nung during that time. Makeup consultant. So everybody na nakikita ako, si Gina. So nagagamit ko pa yun. Then actually, eh, like, nakakapag, kumbaga sales.
May, ano,
market. Ano, market ko pa. Like, sa sales and everything. Commission-based yung mga ganyan eh. So meron at meron. And then na-encounter ko, bakit ka na dito? Anong ginagawa? Bakit bawal? Di ba na? So ako nakakala nila pag
nag-artista ka, super yaman niya ba?
Oo, na parang ganun. So parang pwede kami mag-migrate, mag-try ng ibang ano, di ba? Ng ibang buhay, ganyan. So doon, ginawa naman yun lang. Easy. Walang requirements kung nakapag-aral ka, walang requirements kung ano man tawag ito, kung graduate ka, kung ano man yung pinapasukan mo. Or as long as you're willing to work, okay lang. Pumunin ka nila. Ganun.
Sa Amerika?
Yung makeup, napunta ako sa insurance, which is yung boss ko, shoutout Jets Infuego. So, pinag-ano niya ako, siya yung nagbayad ng licensing ng
trending ulit? Pag-usapan natin yan on the Trendsetter Podcast. Join me as we talk about the current trends in pop culture, politics, social media, and society. Together every Tuesday and Friday, only here on Spotify.
Eh, pag-usapan natin siya more on careers, ganyan. Sa family, ang reason kung ba't ka nag-migrate is because sa love life.
Si Daddy, yes.
Si Daddy Crab talaga yun.
Akala nga nila, Amerikano, kasi Sheena Crab, Pilipino po talaga siya. Uulitin ko sa mga bago, sa mga Gen Z na hindi aware bakit po Crab ang last name ko, Alimagno.
Alimagno talaga, in English Crab.
China lang naman talaga ako nung umalis dahil nagkasawa na i-China crab muna yan para may pakaka. So,
China
crab. Hindi pa naman yung
ganda.
Diba?
Actually, akala ko nga yung China crab ever since yun na yun eh. Pero China lang
China
talaga
lang.
Dati kasi nga from the root word.
Chin. Wala. Kasi matagal yun talaga yun. Yun ang pambenta natin dyan.
Totoo. So, matagal mo na siya kakilala. Artisa pa lang. Paano kayo nag-meet? Kapanood ka ba niya?
Pinakilala. Nireto-reto lang ng mga friend. Kasi parang may meron akong friend sa Sinika. Siya. Nakita ko siya, dinalo ko siya during the time na may mga campaign. Tapos nakita ko yung tatay niya. Tapos yung tatay niya, oh, tatay ko kaya. Mami Chi, tatay ko. So, hello, guys. Parang ganyan na naman. Alam ko kung jowa dyan. Yung parang joke-joke lang naman natin na ganun. Siyempre, pag may nakilala ka na nasa ibang bansa, alam ko mas ng jowa. Di ba ganun lang mga chika natin? Eh, yung alam yung Daddy Crab, nandun pala talaga na nono. Tapos biglang, ayun na.
Nagsimula. So, gano'n na kayo katagal ni Daddy Crab?
Diyos ko naman. 20, ilan taon na si Sean, 13, so parang 15 na.
15 years na. Ang bongga.
Kaya dalawa na yung baby namin.
Totoo.
Yung isa 3 years.
Kamusta? Hindi siya nahihirapan na parang, syempre may showbiz ano ka eh.
As hindi, artist. Parang nadala. Hindi ko alam sa kanya. Ba't yan siya naman yan? Charot. Hindi, parang hindi naman naka-adjust naman siya. Kasi, very supportive naman siya. Kasi nung nasa San Francisco ko, nagko-comedy bar, barit naman ako.
With Ray Kila.
Oo, sila Ray Kila, sila Vigo.
Vibora.
Vibora. Kumbaga parang nagaan lang. Nakaka, nasa kanya na rin din siya. Kasi alam naman niya na
from the very beginning, doon ka niya nakilala.
Oo, parang feeling. Nag-adjust din naman siya.
Totoo. Sa showbiz, sino man naging close mo?
Sa showbiz, si Judy Ann, syempre, dahil ano yan eh, yun ang unang pelikula churot natin dyan. Si ano? Si...
Diba na si Benson?
Ha? Si Bronson talaga
Bronson,
siya.
Bronson yung ala ko, yung ano?
Bronson talaga siya. Si, ano yung English speaking? Si Bronson.
Sa mga posts mo na parang someone parang passed away. siya ba yung kaya nag-invent like emotional ka? Kasi isa ba siya sa mga tao na nagmamahal at nagpakita ng support sa lahat ng naging journey? King of Primetime, Coco Martinez, Best Actress
and Jody ang kanilang, I think, first time tambalan ito.
Yeah.
Na, yung first time tambalan. Siyempre, makikita niyo ang pagbabalik ng kambansang mangga.
Bagay na bagay, no? Kasi Coco Mango.
Jody Mango nga.
Jody Mango.
Si Jody, pero mangga. Totoo kasi ko rin niya kinaya. So, abangan niyo yan, guys, dahil, basta abangan niyo lang ako, di ba, masama?
Mapamilya pang nag-ibigan, nag-move on.
Uh-oh.
It's a roller coaster ride of emotion.
Di ba nakita mo yung poster, balik, kiligan, which is totoo naman. Totoo.
Parang ang tanong dyan siguro, di ba? Handa ka bang magmahal ulit?
With an accent.
Yeah.
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with Me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Joy Ho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.